Сёння ў праграме самая апошняя інфармацыя пра спробу арышту ў Францыі міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова за парушэнне канвенцыі АН супраць катаванняў. Вас чакае новы партрэт на фоне кратаў вязень магілёўскай крытай турмы Яўген Васькович. А гостем свабоды будзе мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Сёння прэзентацыя ягонай кнігі «100 твораў 20-га стагоддзя». Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Амбасадар Злучаных Штатаў пры АБСЕ Іэн Келлі выступіў з заявай на конт Беларусі ў пастаянным камітэце гэтай арганізацыі ў Вене. Амбасадар Келлі выказаў сур'ёзную заклапочанасць Злучаных Штатаў усё горшай сітуацыі з правамі і свабодамі чалавека ў Беларусі. У прыватнасці, Іэн Келлі згадаў нядаўна ўведзеныя папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс Беларусі, якія накладаюць дадатковыя абмежаванні на карыстанне інтэрнэтам у краіне. Келлі таксама адзначыў арышт журналіста Белсату Александра Баразенкі ды жорсткія ўмовы ўтрымання палітвязняў Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча. Пад канец свайго выступу ў пастаянным камітэце АБСЕ амбасадар Келлі згадаў парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца ў Беларусі сёлета. Працягваем навіны. Лідар дэмакратычнай большасці ў Сенаце Злучаных Штатаў Гары Рэйд абвясціў пераносе слуханняў па законапраекце аб барацьбе з пірацтвам у інтэрнэце пасля масавых пратэстаў інтэрнэт-індустрыі і карыстальнікаў сусветнай сеткі. Слуханні былі запланаваныя на наступны тыдзень, аднак паводле Рэйда ў святле бягучых падзей было прынята рашэнне іх перанесці. Законапраект прадугледжвае ў прыватнасці магчымасць закрыцця вэб-сайтаў, калі на іх утрымоўваецца інфармацыя, абароненай аўтарскім правам, нават у тым выпадку, калі гаворка не ідзе аб наўмысных дзеяннях уладальніка сайту. Фармулёўкі дакументу выклікалі рэзкую крытыку кіроўных інтэрнэт-кампаній. Англамоўны сайт інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыя на знак пратэсту на суткі спыніў сваю працу. Новы парламент Казахстану правёў сёння першае пасяджэнне. Спікерам ніжняй палаты Мажыліса адзінагалосна абраны старшыня прапрэзідэнцкай партыі Нур-Атан Нурлан Нігматулін. Іншыя кандыдатуры не вылучаліся. Дэпутаты таксама выказалі давер дзейнаму ўраду і пакінулі Карыма Максімова на пасадзе прэм'ер-міністра. Па выніках праведзеных 15 студзеня выбараў казахскі парламент з аднапартыйнага стаў трохпартыйным. Акрамя прапрэзідэнцкай партыі Нур-Атан, якая атрымала 83 мандаты, 7-адсоткавы бар'ер пераадолелі партыі Акжол і камуністычная народная партыя, атрымаўшы 8,7 месцаў адпаведна. Еўрапейскія назіральнікі, аднак, назвалі выбары недэмакратычнымі. Аналітыкі ўказваюць і на тое, што новыя дзве партыі ў парламенце з'яўляюцца апазыцыйнымі толькі па назве. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў супраць ваеннага ўдару па Іране, заявіўшы, што ён мог бы прывесці да хаосу на блізкім усходзе. Паводле Сарказі, Францыя зробіць усё дзеля таго, каб пазбегнуць узброенага канфлікту. У той жа час прэзідэнт Францыі адзначыў, што выступае за ўзмацненне жорсткасці эканамічных санкцыяў супраць Ірану. У панядзелак міністры замежных спраў краінаў еўразвязу абмяркуюць пытанне аб санкцыях, у прыватнасці пра эмбарга на пастаўкі іранскай нафты. Турэччына сёння заклікала Сенат Францыі не прымаць законапраекту, які прызнае злачынствам адмаўленне генацыду армян у Асманскай імперыі ў гады Першай сусветнай вайны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз